Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda saat 18-dir. Xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Bu saatın əsas xəbərləri. Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalara hazırlaşır. Rusiya Orta Asiyadakı müttəfiqlərindən Gürcüstan məsələsində açıq dəstək ala bilmədi. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətinin Naxçıvanda jurnalistlərin döyülməsi faktını araşdırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bildirib ki, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları və başqa tədbirləri nəzərdə tutulur. Fransa hazırda Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Sentyabrın 1-də Birliyin fövqəladə iclasında Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner hələlik sanksiyaların nə olduğu barədə detallı məlumat vermir. Biz Gürcüstana qarşı müdaxilənin yol verilməzliyini ifadə edən Avropa Birliyinin çox sərt mətni üzərində işləyirik. İndi sanksiyalar da nəzərdən keçirilir. Əlbəttə, belə sanksiyalarda başqa tədbirlər də nəzərdə tutulur. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner belə deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin olması fikrini rədd edir. O, Fransalı həmkarının bu həftənin əvvəlində də sağlam düşüncənin məhsulu olmayan fikirlər səsləndirdiyini deyib. Həmin fikirlərində cənab Kouchner Moskvanın növbəti hədəfinin Ukrayna, Kırım və Moldova olduğunu demişdi. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginlikdən dərin narahatlıq ifadə edib, tərəfləri dialoqa və sülhə çağırıb. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə toplaşan təşkilat üzvləri Gürcüstana görə qərblə qarşı durmada olan Rusiyanı açıq müdafiə etməyiblər. Rusiya və Çinin rəhbərliyi etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Rusiyanın Asiyadakı müttəfiqləri hesab olunan Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızstan daxildir. Bugün Pekində keçirilən mətbuat konfransında Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang da Gürcüstan böhranına görə ölkəsinin narahat olduğunu bildirib. Çin Cənubi Asiyetiya və Abxaziyadakı son hadisələrdən narahatdır. Biz Cənubi Asiyetiya və Abxaziyanın mürəkkəb tarixi və indiki reallıqlarını başa düşürük. Eyni zamanda Çinin bu cür məsələlərdəki ardıcıl mövqeyini ifadə edərək qeyd edirəm ki, biz tərəflərin dialoq və müzakirələr vasitəsilə problemləri həll edə biləcəyinə ümid edirik. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang. Avqustun əvvəlində başlanan hərbi müdaxilədən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asiyetiya və Abxaziyadan başqa onun bir neçə iri şəhərini də tutmuşdu. Bu bazar ertəsi isə Rusiya həmin separatçı bölgələri müstəqil dövlət kimi tanıdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, Naxçıvanda jurnalistlərin döyülməsini araşdırsın. Dünən Naxçıvanda Nehrəm kəndində 3 nəfər jurnalist döyülüb. Onlar kənddə sakinləri ilə polis arasında qarşıdurmanı izləməyə gedən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Məlahət Nəsibova, İlqar Nəsibov və bir nəfər isə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun müxbiri Elman Abbasovdur. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşaraq söhbət etmələrinə imkan vermir. Hadisəni araşdırmaq üçün gedən jurnalistlər də həmin vaxt təzyiqlərə məruz qalıblar. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyir ki, onlar hökumətə müraciət ediblər ki, hadisəni araşdıraraq günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etsinlər.
Demokratik cəmiyyətdə jurnalistlərin imkanları olmalıdır ki, onlar müdaxiləsiz və şübhəsiz ki, fizika təzyiq göstərmədən öz vəzifə borçlarını yerinə yetirsinlər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası da Naxçıvanda jurnalistlərə hücumu pisləyib, hökumətə müraciət edib ki, bu məsələni araşdırsın. Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbi anbarda yanğın baş verib, insan tələfatı yoxdur. Rəsmi məlumatlara görə hadisənin baş verdiyi Lozova şəhərindən 6500 nəfər və bu şəhərin 5 kilometrliyindəki kənddən sakinlər təhlükəsiz yerə çıxarılıblar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam ediyor. İkinci saatiyle təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyicilərə bildirim ki, 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. 3w.azatlıqradyosu.az saytına daxil olmaqla orada yerləşdirilən məlumatları, forumu və sorğunu nəzərdən keçirə bilərlər. Öz fikirlərini orada qoya bilərlər. Eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərmək mümkündür. İkinci saatımızın birinci mövzusu dinlə bağlıdır. Azərbaycanda bu sahədə son günlər baş verən hadisələr mövzunu gündəmdə saxlamağa sövq eləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosu kontekstdə, xəbərlərdə də efirə verir. Lazım olan məlumatları baş verənləri çatdırır. Araşdırmalar aparılır. Qurumlarla, dövlət qurumları ilə əlaqə saxlanılıb, yayılan məlumatlarla bağlı fikirləri səsləndirir. İndi isə biz studiyamızda bu barədə danışmaq istəyirik. Adətən bir çox hallarda bizə bu məsələdə kömək eləyən qonaqlarımızdan biri İlqar İbrahimoğludur və eyni zamanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən Əli Heydar Zülfüqarov indi bizdə hər ikinizi salamlayıram, xoş gəldin deyirəm və minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. İlk növbədə biz baş verən hadisələrlə bağlı xəbərlərdən məlumatlarınız var. İlqar bəy, əsasən sizdən başlamaq istəyirik. Və son məlumatlar ondan ibarətdir ki, yayılan xəbərlərdə bildirilir ki, bəzi adamların saqqallarını qırxırlar və bu məsələdə polisin adı çəkilirdi. Biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə və polis bölmələrindən də bununla bağlı əlaqələr saxlayırıq. Əlbəttə ki, fikirlər bir-birini təkzib eləyir, adi hallarda olduğu kimi. Nə baş verir?
Mən də öz növbəmdə salamlayıram bütün dinləyiciləri və Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu gündəmdə saxlayır və ümumilikdə istərdim deyəm ki, bu günləri Azərbaycanda baş verən məsələlər bu dini kontekstlə tək kifayətlənmir əslində bu baş verən olaylar. Biz bir neçə gün öncə dəhşətli bir hadisəni yaşadıq və terror hadisəsi yaşandı, böyük bir insani faciə oldu. Və mən bir daha rəhmətə gedənlərə başsağlığı vermək istərdim və bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, hər hansı bir motivdən asılı olmayaraq baş verən çox böyük bir insan faciəsidir və bundan sonra Azərbaycanda paytaxtda ikinci bir dəhşətli bir hal yaşandı elektrik şəbəkədə filanda və artıq biz anladıq ki, bu bir təsadüf deyil, bu bir anlaşılmamazlıq deyil və Azərbaycan toplumu üçün xarakterik olmayan bir hal daxil olmaqdadır və İstintaq başlandı və hamı fikirlərini istintaqın bu məsələ ilə bağlı, olayla bağlı vaxtaşırı məlumatlandırmaya yönəldi və birdən-birə 3 gün, 4 gün öncədən başlayaraq qəribə təzə bir xəbərlər ortalığa çıxdı ki, ay aman təzədən insanları tuturlar küçədə, bazarda, iş yerində, şəhərdə, orada, burada çıxanda, girəndə və pəs sən Əbubəkir Məcidinin icmasındansan, gedək, saqqalını qırxdırırlar və bu kimi. Təbii ki, biz artıq 8 illik bir insan haqları müdafiə fəaliyyətindən sonra davam olaraq belə şeylərə dərhal inanmırıq. Və ilk günlər biz sükut etdik, məsələni öyrənməyə çalışdıq. Bəlkə yoxdur, bəlkə bu şayələrdir, əsası olmayan bir məsələlərdir və bu kimi. Lakin artıq sırağa gün axşam devama qəribə bir olayla bağlı bir şikayət daxil oldu. Şikayət nədən ibarətdir? Bir Azərbaycan vətəndaşı Əbubəkir Məcidi dini cimasına heç bir aidiyyəti olmayan, sələfi düşüncəsinə heç bir aidiyyəti olmayan adi bir Azərbaycan vətəndaşı və ənənəvi Azərbaycanda qəbul olunmuş Əhl-i Beyt məktəbində olan birisi işindən evinə qayıdırmış. Təqribən bu şəhərin Bakı kəndlərinə yönələn tərəflərdə polis saxlayır bunu, saqqalı heç də bir neçə santimetrdən ibarət deyil, adi, normal, bəzən bir neçə gün adi bir Azərbaycan vətəndaşı üzünü qırxmasa da o halda olar, saxlayıblar, salam, əleyküm salam, bizimlə gedməlisən, deyir, niyə, nə olub, deyir, bəs sən bilmirsən, biz belə bir əməliyyatımız var, aparıblar bunu və bu, mən ad çəkmək istəmirəm xüsusi bir rayonu, Çünkü bu bir rayonda baş vermiyor. Bir neçə rayonlarda sonradan baş verir. Bu xüsusiləşməsin. Yəni bir hansı bir konkret Bakının rayonuna aid olmasın. Aparıblar. Bu nəhayətdə başa düşdükdə söhbət nədən gedir? Andaman eləyib ki, mən Əbu Bəkir Məcidi dini cümasından deyiləm, mən sələfi deyiləm, mən vahabi deyiləm, mən radikal ekstremist deyiləm, mən dədə-babadan qalma, mən meşə ziyarətinə getməyə hazırlaşan adamam, mənim şalvarım qısa deyil, mənim saqqalım uzun deyil. Görün, nə qədər biabırçı bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan vətəndaşı neləri xatırlamalıdır, güyəmiş. O adlanan insanlarla bu kimi rəftar eləmək, bu kimi rəftar eləmək olar güya. Bu indi hakim salır ki, mən o cür deyiləm, məni belə. Nəsə buna baxmayaraq, orada birisi rəhimli çıxıb buna deyib ki, sən yaxşısı budur, müqavimət filan göstərmə, onsuz da qırxacaqlar. Sən elə sakitcə otur, bir neçə dəqiqədə bunu qırxacaqlar saqqalını, maşınka ilə qırxıblar saqqalını, bu özünün gördüklərini danışır insan ki, orada birisi müqavimət göstərir. Dedi, mən qoymuram, mənim dini etiqadımdır, vicdan azadlığımdır, qoymuram. Dubinka ilə döyə-döyə, əksinə, acığa düşüb, saqqalını da qırxırlar, başını da qırxıblar. Bu bir olaydı ki, bundan sonra biz anladıq sırağı gün axşamdan başlayaraq ki, məsələ təsadüf deyil, məsələ anlaşılmamazlıq deyil və təəssüflər olsun ki, keçən il Zakatala'da bu kimi oxşar hadisələr baş vermişdir, yenidən Bakıya bu qayıdır və mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, bu kimi işlər görən məmurlar Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq mədəniyyətinə amansız bir zərbə vururlar və bunu dayandırmaq lazımdır.
İndi sizinlə bir suallarımız olacaq. İlqar bəy, dinləyicilərə onu bildirim ki, biraz gec də olsa, bu İlqar bəy indi davama şikayətlər, müraciətlər gəlir o barədə dedi. Davam dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzidir. İlqar İbrahimoğlu onun rəhbəridir. Bunu nəzərdə tuturdu. Və indi biz rəsmi tərəfin məsələyə münasibətini Əl-Heydər Zülfüqarov dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi nə baş verir? Doğrudanmı bu məsələni dövlət, məsələn sizin qurum tənzim Ləmir. Burada axı bir izahat olmalıdır əgər bunlar baş verirsə.
Təbii ki, bu son zamanlar dini sahədə baş verən bu mühitin özündə bir istər-istəməz qabarmalar mövcuddur və ictimaiyyətdə də bu narazılıq da yaradır. Əsas məqsəd dini qurumlar üçün dövlət komitəsi bu məsələ ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən əldə edilən məlumatla bağlı təbii ki, boş oturmadı. Mütəmadi orqanlarla, daxili, hətta adını çəkmək olar, Daxili İşlər Nazirliyi ilə, hətta prokurorluqla əlaqə saxlanıldı və bu məsələ ilə bağlı münasibət öyrənildi. Və təbii ki, münasibət belə oldu ki, belə bir hallar müşahidə olunmayıb, yəni belə bir hallar yoxdur. Təbii ki, komitənin də yəni, müraciət bu sahədə, yəni sırf saqqal qırxılması ilə bağlı və yaxud başqa, məsələn, İlqar müəllim qeyd elədi ki, baş qırxılması ilə bağlı polis tərəfindən belə bir hallarla bağlı rəsmi müraciət edənlər yoxdur. Məsələnin belə bir hal alması istər-istəməz komitədə də belə bir halları tərəddüd yaradır. Belə bir hallar olmasını tərəddüd yaradır. Əgər həqiqətən də varsa, həqiqətən də belə bir insanlar mövcuddursa, niyə məhz onlar rəsmi şəkildə dini qurumlaşdırılmış dövlət komitəsinə müraciət etməyirlər?
Gəlin, mən bir şey deyim, indi bax dinləyicilərə bir daha xatırladıram, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, kiminsə başına bu iş gəlibsə deyə bilər, eyni zamanda SMS göndərmək olar 050-744-101-7-yə. Amma bir şey deyim, məsələn, necə ola bilir ki, tutaq ki, Azadlıq Radiosuna müraciət eləyirlər, araşdırmaları necə apararsınız? Məsələn, bizim müxbirlər hadisə yerinə gedirlər, harada deyilir və yaxud adamlarla görüşürlər və bizdə səslər də var ki, onlar məsələn deyirlər ki, mənim başıma bu iş gəldi. Sizdə necə? Bax, bunu müstəqil araşdırmaq hansı üsullarla aparılır ki, bunu müəyyənləşdirmək mümkün olmuyor? Məsələn, araşdırılıb və baxılıb ki, belə bir şey yoxdur.
Yəni, istər-istəməz bu hal, yəni, təbii ki, bir həftədə davam etmir. Son 2-3 gündə baş verən hadisələrdir. Yəni, bununla bağlı müəyyən yəni, araşdırmalar aparılıb yəni, komitə daxilində, amma sırf rəsmi müraciət yoxdur və bu çox narahat edici bir haldır. Yəni, insanlar çəkinirlərmi? Nədən çəkinirlər? Bu, istər-istəməz bizi düşündürür. Əgər belə bir təzik var mıdır, yox mudur? Amma komitənin mövqeyini bildirmək istərdim ki, Dini Qurumlaş Dövlət Komitəsi ümumiyyətlə dini etiqad azadlığı haqqında qanunda müvafiq olaraq ümumiyyətlə insanın dini əqidəsinə əsaslı olaraq onun xarici görünüşündə və ya saqqalında bir dəyişiklik etmək və yaxud saqqalını müəyyən tənzimləmək belə bir hallarla təbii ki, çox yaxşı baxmır. İstər-istəməz insanın dini anlayışından, onun xarici görünüşündən o təzahür edir və o onun şəxsi işidir. Bunu xarici görünüşlə, xarici şəkillə məhdudlaşdırmaq komitənin əsas iş prinsipinə aid deyil və bu işi də yox çox yaxşı qarşılamır.
Hər halda komitə bunları müdafiə eləməlidir əgər belə şeylər baş verirsə, ya mən səhv bilirəm. Yəni
yox, əgər belə hallar baş verirsə, yəni bu komitənin mövqeyidir, bu müdafiə olunmur. Əslində çox xoşa gəlməz bir hal kimi qarşılanır.
Yəni komitə saqqalı qırxanı yox, saqqalı qırxılanın hüququnun müdafiə olunmasında hansısa formada bir iştirak eləyir. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləyib, biz də soruşanda deyirlər ki, yoxdur, olmayıb belə bir şey. Amma vətəndaş da deyir ki, var belə bir şey. İlqar bəy, mənim sizə sualım olacaq, amma İsaxan Aşurov indi vəkil İsaxan Aşurov telefon xəttindədir. Biz ondan məsələnin hüquqi tərəfi ilə bağlı soruşaq, sonra yenə studiyamızda danışacağıq. İsaxan müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biz indi son vaxtlar dinlə bağlı bu İslam dininin daşıyıcıları, belə deyək də, bir ümumi desək, müsəlmanlar redaksiyaya zəng eləyirlər, əslində mömin adamlar olduğunu bildirənlər zəng eləyirlər və onların saqqallarının məcburən qırxıldığını deyirlər və bunu polisin həyata keçirdiyini deyirlər. İndi bunu təsdiq eləyən də var, təksib eləyən də var, amma sizdən soruşmaq istəyirik. İnsanın xarici görkəminə dəyişiklik eləmək polis nə qədər haqlıdır?
Polis insanın xarici görkəminə ancaq bir halda dəyişiklik edə bilər. Bu, deməli, proses iştirakçılarından maraqlı şəxslərin öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müraciət etdiyi hallardır. Bu halda o, hər hansı ona qarşı bir ağır cinayət hadisəsinin baş verməsindən sığortalanmaq üçün qrimləmə əməliyyatını xüsusi xidmət orqanları həyata keçirə bilərlər. Ancaq nə Azərbaycan Respublikasının polis haqqında qanununda, nə də ki, bizim iştirakçı olduğumuz konvensiya beynəlxalq müqavilələrdə polisin həm də dəlləklik etməsi nəzərdə tutulmayıbdır. Və deməliyəm ki, bu dəlləklik funksiyası, onun bu cür şəkildə həyata keçirilməsi, bu şəxslərin Konstitusiyanın 46-cı və Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsi əsasında malik olduğu hüquqları pozur. Bu hər kəsin deməli heç kəsə qarşı qeyri-insani, qəddar və ləyaqətini alçaldan davranış tətbiq edilə bilməz. Konkret bu halda bu çox pis bir davranışdır və bunun şübhəsiz ki qarşısı alınmalıdır və saqqalı qırxılan şəxs iddia qaldırmalıdır.
İsaxan müəllim, bir şey soruşum sizdən. Bax, bu cür əgər təhlükəyə məruz qalan vətəndaş varsa, belə çıxır ki, deyəsən var, çünki indi biri artıq telefon xəttində bizlə danışmağı gözləyir, biz ona söz verəcəyik. Vətəndaş nə etməlidir əgər doğrudan da belə halla üzləşibsə?
Əgər belə bir hal varsa, vətəndaş hüquq mühafizə orqanlarına dərhal məlumat verməlidir. Vətəndaş həm bunun cinayət mühakimə icraatı qaydasında bu şikayətlə müraciət edə bilər. Ərazi üzrə prokurorluğa və yaxud da vətəndaş məhkəmədə mülki qaydada iddia qaldıra bilər. O, bu hərəkətin ləyaqəti alçaldan hərəkət olmasını məhkəmədən tanınmasını xahiş edə bilər və həm də o kompensasiya istəyə bilər. Əgər hətta məhkəmələrdə o uğur qazana bilməsə belə və məhkəmələr kompensasiya ödəmək iqtidarında olduqlarını nümayiş etdirsələr, oruqdan düşməməlidir və bu şikayətlərini davam etdirməlidir.
İsaxan müəllim, çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Vəkil İsaxan Aşurov idi indicə telefon bağlantısında. Bu cür hadisələrlə bağlı öz fikirlərini, əlbəttə hüquqi aspektdən məsələni izah elədi. İndi telefon xəttində zərər çəkənlərdən bir nəfər var, İbrahim. İbrahim bəy, xoş gördük.
Assalamu
alaykum, qardaş. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, danışan İlqar Rəsuldur, studiyamızın qonaqları var, həm dini qurumlarla iş üzrə komitədən, həm də divandan.
Allah razı olsun ki, bizə bir qardaşlıq kömək edir. Qardaş, 25-i günü 5 nəfərə yaxın bizi qardaşı, Əbəkr Məsidin, yəni Qarabağ konstitusiyası ilə üzvə sexdən götürüb aparırlar Nəsimir
ayı. Mehmanxanasından.
Mehmanxanasının yanından, qardaş. Orada aparanda 30 nəfərə yaxında başqa bizi tanımadığımız qardaşlar da vardı, Pakistan vətəndaşı da vardı. Gətirdilər, çobud rəftar, nə layiq sözlər, demək olar ki, insaniyyətə yaraşmayın. Elə bil ki, biz düşmənik bularsın. Saqqalımızı təhqir eləmək, dini əhkamları təhqir eləmək, bu öz yerində. Qardaş, məcburi qolumuzu bırıb bir-bir saqqalımızı qırxdılar. Mən Rusiya vətəndaşıyam.
Və
Deməli, bu gün mən Respublika Baş Prokurorla Prezident İlham Əliyevə biz təkdörüm 5 nəfər qardaş hamısına ərizə yazmışıq, göndərmişik. Sabah da mən Rusiya səfiri Stratovdan çalışacağım, görüşəm, ya ona ərizə verəcəm ki, orada deyirəm ki, mən Rusiya vətəndaşıyam, sizin ixtiyarınız yoxdur, mənim saqqalımız yoxasız. Nə Azərbaycan Konstitusiyasında, nə də ki, Rusiyanın Konstitusiyasında insanın ləyaqətini, şərəfini təhqir etmək heç bir haqqı yoxdur. Dedi, sən de Stratovunda saqqalın qırxarıq lazım olsa, buradakı kilsənin keşişin içində. Orada yeşəqarın silahla gezən ağ köynəli polis rəisi kimi özünü təqdim edirdi.
Bu
mən biz üzr istəyirəm sizdən.
Bax, devama müraciət eləmisinizmi dini komitəyə?
Bax qardaş, yəni dini qurumlara bu gün özdəki ali köhnə ali məhkəmənin yanında ekspres var, o post. Oradan ərizələrimizi göndərmişik dini qurumlara da.
Günün hansı vaxtı göndərmisiniz? Günün hansı vaxtı göndərmisiniz?
Bu gün saat 12 tamamdır. Qəbizlər əlimizdədir. Özə 3 manat 30 qəpik xərcimiz qıb hər
ərziyə. Hələ Heydər Zülfüqarov deyir ki, hələlik deməli onda onlara məlumat daxil olmayıb müraciətə.
Qardaş, yəqin onlar yay fəslidir, harsa dincəlirmiş.
Yox, burada yəqin o postla gəlirsə.
Özə elə postla ki, 3 manat 30 qəpikdə qardaş pul ödəmiş həm məktuba görə.
Aha.
Birini də sizə göndərmiş onun Azadlıq radiosuna.
Bəli.
Bəli, bəli, şirin.
İndi mən sizdən bir sual vermək istəyirəm, sizə soruşmaq istəyirəm.
Bizə gəlib şikayətləri, bu danışan vətəndaşın.
İlqar İbrahim oğlu artıq sizin...
Devama dünənləri bunların, yəni bizə bir neçə qrup, dediyim o insanların fərqi başqa, bir neçə qrup insanlar da telefonla, şifahi və yazılı şikayət ediblər. İbrahim adlı bir Rusiya vətəndaşı tərəfindən də bu şikayət gəlib.
Ay, bəli.
Aha, bir sual verim.
Siz o ərizə verənlərin adını bir-bir oxuyum istəyirsən.
Yox, elə siz dediniz, yəni siz bir neçə nəfər gəlin ona...
Mən indi inşallah sabah, qardaş, gedirəm Rusiya səfirliyinə, ərizəm ora verirəm. Özə necə deyiblər ki, İstratovunda saqqalın qırxacaq.
Bəli, bir gəlin.
Kəşin də saqqalın qırxacaq.
Gəlin o məsələlərə.
Necə verəcəm telegramı inşallah.
Hə, yaxşı. İndi siz nə vaxta qədər buradasınız və nəticə gözləyəsiniz, yoxsa indi dediniz ki...
İndi saqqalım qırxılı, mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Mənim pasportumda, Rusiya vətəndaşlığı olan pasportumda şəkilim saqqallıdır. Mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Elə bilmirəm, inansız istəmirəm də hocam. Görün bu işin axırı nə olacaq. Mən bunu axırına tutmalıyam.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik studiyamıza bağlandığınıza görə.
Allah sizdən razı olsun, qardaş.
Sağ olun.
Siz dinləyirik, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik zəngə görə. Hə, İlqar bəy, eşitdiniz bu məsələləri, mən indi rəsmi deməli cavabı da mövqeydə alacağım, amma siz deyin, bax, indi sizə müraciət daxil oldu, siz bu müraciətlə, şikayətlə necə rəftar edirsiniz?
Aydındır. Baxın, biz keçən il həqiqətən də belə bir situasiya var idi ki, Zaqatalada belə işlər baş verirdi, yandırırdılar hətta saqqallarını, amma şikayət eləyən yox idi. Mətbuatdan o yana keçmirdi. Mətbuat jurnalist özü gedirdi, araşdırırdı, biz ünvanlayırdıq ki, bir şikayət olsun və bu kimi. Amma bu dəfə, ilk dəfə olaraqdır ki, tək mətbuata bu məsələ çıxmır. İnsan haqları müdafiə təşkilatlarına da şikayətlər daxil olub, ambusmuna da gedib, dövlət dini qurumlarına da gedib və bu kimi. Mən elə gəlir ki, bu məsələ köklü surətdə həll olunmalıdır. Və biz bununla bağlı... Artıq devamın hüquqşünasları bir sənəd hazırlayır və müraciətimiz olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, ən əsası marifçilik işidir ki, anlamaq lazımdır ki, bunu edənlər əgər düşünürsə ki, bu yolla radikallığın və ekstremizmin qabağını alacaqlar, bunu anlasınlar ki, bunu eləməklə əksinə radikallığı və ekstremizmin dəyərmanına su dökürlər və heç radikal və ekstremist olmayan insanları da radikallığa və ekstremizmə yönəldirlər. Bu, əslində, həddən artıq çox sadəlüf bir üsuldur.
İndi burada SMS var, mən onu oxumaq istəyirəm, dinləyicilər göndərib, deməli, bu Əbubəkir niyə hamını narahat edir, hansısa sübut varmı ki, oradakı mömin insanlar Vəhabi təriqətindəndirlər, Zaur yazır bunu, bəlkə buna cavab verəsiniz, ümumiyyətlə, niyə məhz Vəhabi olmalıdır, niyə Vəhabi disə deməli narahatçılıq doğurur. Bu, bunlarla bağlı.
Aydındır. Bilirsiniz, bu məsələnin bir neçə müstəvidə yanaşmaq lazımdır. Biz dəfələrlə bu haqda mətbuatda da çıxış eləmişik ki, bəli, Azərbaycanda son illərdə Azərbaycan üçün xas olmayan, radikallıq və ekstremizmi yayan müəyyən bir qruplaşmalar din pərdəsi altında ortalığa çıxıblar və yerli əhaliyə xas olan inancıları təkfir eləyirlər, yerli əhaliyə xas olan insanları dindən çıxmış sayırlar, lazım olarsa öldürə bilərlər, lazım olarsa mallarını qənimət götürə bilərlər, lazım olarsa, gücləri çatsa, onlarla hər cür rəftar eləmək haqqında şuarlar, sloganlar səsləndiriblər. Təbii ki, bu kimi qruplaşmalarla qanuni şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır və vacibdir. Amma söhbət hal-hazırda nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, adi, heç bir günahı, heç bir əsası olmadan müxtəlif insanları o cümlədən ümumiyyətlə bu məcidin ətrafında o qruplaşmalar dillərdə olur bəzən. Heç bu məcidə aidiyyəti olmayan insanlara da ümumiyyətlə sələfi inancına aidiyyəti olmayan əhl-i beyt yolçularına və digərlərinə də bu kimi rəftarlar baş verməkdədir. Və mən istəyirəm onu bildirəm ki, ümumiyyətlə hətta kimsə cinayətkardırsa da onunla bu kimi qeyri-qanuni rəftar etməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Bu kimi rəftar bu işgəncədir və bu kimi rəftar heç kəs vətəndaşla edə bilməz. Bu mənada mən yenə də qayıtmaq istəyirəm buna ki, hadisə baş verib. Bu hadisədən nəticələr çıxartmaq lazımdır. Bu hadisələrin baş verməsi əgər doğrudan da radikal və ekstremist qruplar tərəfindən ehtimal çox olunursa, bunun səbəbi məhz indiyə qədər bunların əmələ gəlməsinin meydana çıxmasından səbəbdir. Bu da İslam maarifçiliyinin məhz aparılmamasından irəli gəlir. Telekanallarda bir dənə də olsun İslam maarifçiliyi ilə bağlı veriliş olmayan bir halda biz vətəndaşlarımızı hara itələyirdik? Biz məhz həmin o radikal və ekstremist çevrələrin birbaşa yanlarına itələmiş. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu kimi yanlış məmurların bəzi tərəfindən işləri son qoyulmalıdır və bu mənada dövlət vətəndaşın haqlarını qarantı kimi çıxış etməlidir və dövlət qurumlarının əslində vəzifəsidir, vicdan azadlığının təminatçısı kimi bunu həll etsin.
İndi mən dövlət elə qurumuna bu soruşmaq istəyirəm. Deməli, Əli Heydər bəy, bu əgər indi müraciət var sizə, artıq belə çıxır ki, əgər indi siz gedib görəsinizsə ki, o müraciət var. Bununla necə hərəkət eləməli? Yəni indi siz bu istiqamətdə işləyəsiniz, hansı işləri görəsiniz və eyni zamanda bir SMS də bizdə var idi. İndi burada Erudit yazır ki, müraciət edən adam, şikayət edən adam özü, yəni işə düşə bilər də, yəni bu daha pis vəziyyətə düşə bilərmi? Bax, indi siz bu məsələləri necə həll edirsiniz?
İlk öncə qeyd edeyim ki, bayaq ki, bu dinləyicinin fikrini ki, komitə istirahat eləmir. Komitə istirahat eləmir, komitə işini aparır. Yəni, hal-hazırda da bu sahədə dərin işlər aparılır.
İndi o mən, dedi, məsələn, hissə qapıldı ola bilsin bəlkə.
Hissə qapıldı, yəni istər-istəməz, əgər həqiqətən bu öz əksini tapıbsa, onun saqqalını qırxıblarsa, istər-istəməz bu hər bir insanda emosional hisslərin qavranmasına səbəb ola bilər. Amma,
ən azı.
Bəli, ən azı. Müraciətlər, yəni yenə qeyd etmək, işin daha operativ olması üçün bunu poçtla göndərmək ehtiyacı yoxdur. Müraciət varsa birbaşa gəlib komitəyə müraciət etmək olar. Yəni eyni zamanda məktubla və yaxud da birbaşa müraciətlə. İkinci halda, əgər müraciət daxil olubsa, artıq o iş icraatda gedişir. Yəni, o işə baxılır, yəni, lazım olan orqanlarla əlaqə saxlanılır və məsələnin öyrənilməsi üçün müəyyən addımlar atılır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, komitənin mövqeyi insanların dini baxımından, xarici görünüşü ilə əgər təhqiramiz, yəni, istər-istəməz onun şəxsi ləyaqətinə alçaldan əmrlər baş verirsə, bu komitə tərəfindən çox qınanılır, eyni zamanda çox pislənir. Yəni, belə hallara yol vermək olmaz.
Bax, Azadlıq Radiosu efirə çıxır gündə, məsələn, ən azı işdən sonra verilişində 2 saat efir, canlı efir olur. Eyni zamanda başqa verilişlər var, Can Bakı filan və eyni zamanda axşam efirdə kontekst, xəbərlər gedir, digər verilişlər var. Babək Bəkirin panoraması, Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq və s. Amma bu dini komitə, dini qurumlarla iş üzrə komitənin özü, məsələn, indi İlqar bəy dedi, mən əslində ondan qaynaqlanıb deyirəm. Məsələn, televiziyalar var, kanallar var. İndi mən görməmişəm, bəlkə var deyə bilmərəm. Hansısa bir maarifləndirici bəlkə verilişlər eləyə bilər. Bax, bu cür halların, deyək ki, və bizə məlum olmayan halların əgər baş verəcəyi mümkündürsə, onlarla bağlı baş verməməsi, nəsə bir iş belə planlaşdırmırmı ki, belə hallara da heç yer olmasın?
Təbii ki,
ən azı müraciət var da, məsələn, kiley var ki, heç bir veriliş verilmir, heç bir maarifləndirilmə aparılmır.
Təbii ki, yəni bu sahədə də yəni komitənin üzərinə vəzifələr düşür. Müəyyən maarifləndirmə işləri aparmaq üçün istər kütləvi informasiya vasitələrində, istər radio televiziyada bu sahədə maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni bu təqdim olunan radiolarda yəni, bizim olub dəfələrlə əməkdaşlar iştirak edib, eyni zamanda televiziyada da yəni əməkdaşlar iştirak edib, amma bu işin biraz mütəmadi olması xarakteri önə çəkilir. İstər-istəməz xalqda da, yəni vətəndaşlarda da maariflə hiss olunur ki, bu sahədə maarifləndirilmə bir aclıq hiss olunur. Bəli. Bunu doldurmaq üçün müəyyən addımlar atılır və bu təkliflər üzərində düşünülür. İnanıram ki, gələcəkdə bu hal öz istiqamətini tapacaq.
SMS-ləri oxuyaq, kifayət qədər çox SMS gəlir, baxmayaraq ki, Vaxtımız azdır, amma hər halda bəlkə saqqallılar hakimiyyətə təhlükədir, yaxşı edirlər, qırxırlar. Birdən xatası çıxar, qoy, oturmuşuq sakit, demokratik ölkəmizdə də 1 aprel deyildi, yəni sonrasını zarafat edir. İlər, buyurun, doğrudan da bəlkə təhlükə var.
Bilirsiniz, bu 1 aprel yaxud 28 aprel bunlarla çox şey eləmiyik, amma yəni, o, mən misal üçün deyirəm, 28 aprelini təsadüfən yada salmadım. Çünki məhz bu o qırmızı məntiqin təzahürüdür. Kim mənim kimi deyilsə, məhv eləmək lazım. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər kimsə düşünürsə də ki, radikal və ekstremizmin belə kimi təhlükələr var, əksinə bu kimi saqqalları qırxmaqla onları tam gücləndirirlər, onların daha da yerlərini bərk edirlər. Ona görə də mən elə gəlir ki, dövlət vətəndaşın tam surətdə haqlarını təmin etməlidir ki, vətəndaş hər zaman dövlətinin yanında olsun.
Daha bir SMS mən oxumağa cəhd edirəm, şikayət etmirlər, çünki qorxurlar. Əgər dövlət məmurları gedib, deməli, oğruları, narkomanları tuturlarsa, narkomanları deməli tutmaqdansa, Pasifik müsəlmanların saqqalını qırxırsa, kim zəmanət verə bilər ki, sabah onlara bundan da ağır və təhqir edici xəsarət yetirilməyəcək. Yəni, bu, mən bir şey indi, bax, bu SMS-lərdə İlqar bəy müşahidə edirəm. Yəni, bundan əvvəl biz verilişdən Gürcüstanla bağlı, məsələn, regionla bağlı məsələni müzakirə edirdik politoloqlarla və bundan sonra da mövzu olacaq. Dünən də belə şeylər var idi, amma SMS-lərin sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni, bu, bax, indiki söhbətlə bağlı. Dindarların sayı çoxdur, mövzuya maraq çoxdur, deyə bilmərəm, amma əgər bu qədər bax, belə SMS-lər gəlirsə, indi kiminkini oxumasaq üzrlü hesab eləsə, mən çalışacağım verilişim boyu deyim. Bunların bəlkə, doğrudur da bunlarla da məsələn, sizin komitənin özü bir iş apara bilərmi? O dedi, agressivliyi olur filan, belə şeyləri də bir götürmək. Əlbəttə, baxın, siz deyiniz bir hissəsin, amma ümumi deyirəm.
Baxın, dünənləri bizi narahatlayan bir həbər getdi ki, Azadlıq Radiosunun jurnalistinin başına bir iş gəlib. Baxın, bir dənə jurnalistin başına bir iş gələndə, bugün görün nə qədər dünyada buna reaksiyalar var filan filan filan. İndi sərvizə götürün ki, onlarla adamın birbaşa canlı surətdə saqqalını zorla qırxıblar. Təbiidir ki, bunun özü, dostu, qardaşı, yaxını, qonşusu narahat olublar və hal-hazırda da bu fürsətdən istifadə edirlər, səslərini çıxardılar. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün xas metodoloji deyil. Bu cür eləmək lazım deyil. Biz vətəndaşlarımızı özümüzdən küstürməməliyik. Ona görə mən hesab edirəm, kimsə düşünür ki, bununla məsələləri həll edəcək, bu əksinə pis tərəfə aparır. Maarifçilik işi getməlidir. Baxın, biz mübarək Ramazan ayı öncəsi, bir neçə gündən sonra, sentyabrın əvvəlindən bütün dünya mübarək Ramazan ayına hazırlaşdığı bir ərəfədə biz Azərbaycanda müsəlmanların saqqalının qırxılmağının necə qabağı almaq qıdır fikirləşirik. Mənə elə gəlir ki, burada artıq şərhə ehtiyacı yoxdur.
Buyurun, siz indi bu dedik, siz də dediniz ki, müəyyən fikirlər var falan, amma məsələn, əgər bura müraciət olunursa, indi mən İlqar bəyə də dedim, deməli bu mən inandırıcı deyil ki, məsələn, sizə müraciət olmasın. Çünki burada baxırıq, məsələn, yazılır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytına daxil olub, sorğuya baxsanız, polisin vəziyyəti aydın olar. Yəni bu adamlar, deyək ki, indi biz tez-tez sözsüz ki, burada dinləyicilər də və s. Daxili İşlər Nazirliyində adı çəkilir, onu da deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyindən də dinləyənlər varsa, hüquq mühafizə orqanlarından polisdən 436 77 41 saylı telefona zəng edib öz fikirlərini bildirə bilərlər, razı olmadıqları məsələlərə münasibət bildirərlər, əgər qeyri-obyektivlik varsa ona da bildirərlər. Deyilənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, hər halda biz şərait yaradırıq ki, qarşı tərəfdə öz fikrini desin. SMS var məsələn, yazdı ki, məncə bu deməli bu partlayışdan sonra fürsətdən istifadə edib çoxları arzuladıqları təzyiqləri edirlər. Mən şəxsən hamıya saqqallı gördüyüm insanı saqqalsız görürəm. Nədir? Həmişə, yəqin ki, orada həmişə saqqallı gördüyüm insanı saqqalsız görürəm. Vüsal yazır bunu. Hər halda hadisələr baş verir. Siz necə?
Təbii, hadisələr baş verir və bu hadisələrə də istər-istəməz münasibət var və münasibətləri də ki, təbii, araşdırmalar, yarışdırma yolunu həll etmək olar və bu araşdırma yolunu eyni zamanda maarifləndirmə yolundan. Yəni bizdə Dini Qurumlar Dövlət Komitəsində mən bir adı qeyd edim, fikrimi təkrarlamaq istəməzdim. Fakt belə bir müraciətlər olmayıb. Əgər dinləyici deyir ki, olubsa, əgər onda gün sabahkı gündə artıq bu məsələyə münasibət bildiriləcək.
Daha bir SMS istəyirəm oxuyum. Məhəmməd Peyğəmbər İslam dinini yaradanda təriqətlər var idi. Təriqətləri qəbul etmirəm, pula görə din qəbul etmək olmaz, Peyğəmbər pul verirdi, dini qəbul edənlərə pul verirdi Peyğəmbər, belə demək istəyir, sual işarəsi. Qarbə, buyurun.
Bilirsiniz, mən tam bölüşürəm bəzi vətəndaşların, həmən bu kimi illər boyu radikal ekstremiz cəryanların Azərbaycanda müəyyən mənada at oynadmasına, cəmaat bezib, yığılıb boğaza, indi də bəzən hətta o yerdə ki, birbaşa pisləməlidir, pisliyə də bilmir. Amma mən vətəndaşları onu istəyirəm, çağıram ki, biz böyüklüyümüzü eləməliyik və bu vəziyyətdə, bu vəziyyətdə adı Azərbaycan insanının saqqal qırxılmasına biz tərəf çıxmamalı. Çünki bir gün kimisə saqqalı qırxılırsa, bu çox acı fəsadlara getirib çıxarda bilər. Əksinə, məhz biz inancılı insanların bu məsələdə yanında olmaqla həmən radikal və ekstremist çevrələrin qarşısına çıxmağı bacarmalıyıq və mən bir məsələyə də istəyirəm söyləyəm. Burada polis haqqında yaxud dövlət haqqında ya ümumiyyətlə bilirsiniz bu məsələ belədir ki, bu ümumiləşdirmək lazım deyil. İndi Ramazan ayı gələcək, çoxlu sayda insanlar dövlətdə də, polisdə də, hər yerdə olanlar oruc tutacaq, Allahına da inanır, ibadətini də eləyir. Mənə elə gəlir ki, burada bəzi ağıllılar ortalığa çıxıb hesab edirlər ki, bu yolla güya problemi həll edə bilərlər və özlərindən həddən artıq bu məsələ güyamış kömək edir. O midver rusluğu kimi bir şeydir. Ona görə də bu məsələnin köklü həlli, köklü həlli. Əslində bu əməkdaşlar arasında, polisin özünün arasında maarifləndirici iş aparılmalıdır ki, vətəndaşla bu kimi rəftar heç bir halda oluna bilməz və bu işgəncədir.
Aydındır və o sizin dediyiniz ki, bu cür yaxşı vədlər vermir. Artıq bir dənə buna oxşar deməli bizdə SMS var. Bir nəfər təklif eləyir ki, Nizami və Füzuli kimi şairlərin abidə və rəsmlərindən də saqqallar ləğv edilsin. Saqqalları yəni artıq
yəqin ki, ironiyadır da.
İroniyadır sözsüz ki, amma artıq belə fikirlər ağıla gəlirsə, deməli, hələlik ki, bu sahədə nəsə var danışılası. Və son olaraq mən dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisindən istəyirəm soruşam, Əli Heydər Zülfüqarovdan. Da indi siz gedirsiniz və bu məsələlər ola bilsin, yəqin ki, bizim burada bu söhbətimizdən sonra, mən bilmirəm, İlqar bəy nəsə dəyişəcək, elə biz bu söhbət eləyən kimi, yoxsa yox.
Sözsüz, mən bir əlavə eləyim, sözsüz dəyişəcək və mən bir məsələni istəyirəm bir daha yada salam. Məsəl üçün, Bakıda azan problemi var da həllini tapdı. Zaqatalada günün bugünəcən azan verilmir. Bu nə deməkdir? Dövlət komitəsi məsələn bunu çoxdandan əlləməlidir. Və bu kimi də bu məsələləri dövlət komitəsi gözləyici mövqədə olmalıdır. Məsələnin önünə çıxıb vətəndaşların haqlarını təminləməlidir.
Əlhəddə, bəli, indi mən sizdən soruşuram. Bəs siz gedirsiniz və sizdə artıq ən azı bilmirəm komitəyə daxil olan məlumat. Yəni, amma buradakı söhbətlərdən və telefon zənglərindən göndərilən SMS-lərdən sözsüz ki, nələrsə məlum oldu. Və bu hadisələr əgər uzanırsa, davam edirsə, yəni bu barədə Azadlıq Radiosuna müraciətlər daxil olarsa, yenə də sözsüz ki, bu mövzuya biz qayıdırıq belə hallarda və hansısa bir işlər necə fikirləşirsiniz? Görmək, görüləcəkmi sizdə hansısa bir işlər? Ən azı gələn dəfə belə bir söhbət olsa, onda görülən işlərdən heç olmasa danışmalı.
Təbii ki, yəni bu müraciətlər əsasında eyni zamanda bu verilişin yəni məğzindən də məlum oldu. İnsanlarda, insanlar əsas özləri yəni bu sahədə daha aktivlik göstərdilər və bu sahəyə baxılacaq və bu işə baxılacaq və müəyyən addımlar atılaraq məsələnin müsbət həll tapmaq üçün işlər görüləcək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. İlqar İbrahimli, Devam Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Əli Heydər Zülfüqarov, Dini Qurumlarda İş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi idi. Son günlər Bakıda baş verən və bir sıra bölgələrdə baş verən, yəni daha doğrusu oralardan bizə daxil olan məlumatlarla bağlı vəziyyəti onlarla söhbət elədik, aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Eyni zamanda telefon bağlantıları, SMS-lər oldu. Biraz da studiyamıza qayıdıb növbəti məsələdən danışacağıq.
Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Son dönəm baş verən partlayışlar təsadüfüdür, yoxsa polis qeyri-peşəkarlığının nəticəsidir? Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Bəlkə səsi, mənim polisim, məni qoruyurmu? Can Bakının 29 avqust qonaqları... Polisə dəstək İctimai Birliyinin sədri istifada olan polkovnik Şəmsəddin Əliyev və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakt ayır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hadi Mel, hoş gördük.
Hoş gününüz olsun.
Azadlık Radyosu işten sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı teatr şunast Aydın Talıbzadədir. Salamladık sizi və dinləyicilərə bildirim ki 936-77-41 sayılı telefon açıqdı. 050-101-7-yə SMS göndər, 744-101-7-yə SMS göndərmək olar. Azadlıq Radyosu.az saytına da daxil olmaq əvvəlcədən də dediyimiz kimi mümkündür. Oradakı məlumatlarla tanış olmaq, forumda iştirak eləmək, sorğuya münasibət bildirmək olar. Adım əlim, yox idiniz Bakıda?
Yox, yox idim.
Haradaydınız?
Mən Xalxal kəndi var, Oğuz rayonundan. Orada dincəlirdim. Çox səfalı bir güşədir. Elə bir güşədir ki, mən oraya gedəndə hər şeydən təcrid olunuram. Yəni, televiziya, radio, qəzet, yəni, bunların hamısı mənim üçün artıq elə bir ki, həyatın ritmindən çıxıram, həyatın axarından çıxıram. Yəni, bu əgər olmasa, mən sonraki bir ildə gəlib işləyə bilmərəm.
Yəni, həyatın ritmindən çıxırsınız ki, sonra daha sürətindən daha möhkəm daxil olarsınız və işləyəsiniz.
Yox, bilirsiniz, mənim işləməyimə sözün əsl mənasında o həyatın ritmi mani ola bilər. Çünki siz də yəqin ki, yazan bir insansınız, yazıcıya nə lazımdır? Yazıcıya öz otağı lazımdır, sakitlik lazımdır, bir də düşüncələri ilə tənha qalmaq lazımdır.
Yaxşı dincələ bilmişsiniz, deyəsən.
Şükür Allaha, şikayətim yoxdur.
Əhvalınızdan da görünür. Amma biz işləyirik. Özdə
Allah fərəc
versin. Gərgin işləyirik. Son günlər xüsusilə regionda hadisələr baş verir. Dünyanın buna münasibəti Gürcüstan hadisələri yadınızdadır. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlılığı, Azərbaycanın özünə bu hadisələrlə bağlı müəyyən təsirlərin olduğunu, olacağını və yaxud gözlənildiyini deyənlər də var. Eyni zamanda dünya, Qərb, Amerikanın bu məsələyə münasibəti, Türkiyə və s. bizim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, siyasətçilərlə biz bu barədə söhbət eləyirik, amma maraqlıdır. İncəsənət adamlarının bu cür məsələlərə münasibətləri.
Bilirsiniz, mən hələ Oğuzda olarkən işitdim ki, Bakı Ceyhan kəmərində bir patlayış olub. Bax, bu məni şoka salan bir informasiya oldu və üstündən də bu Gürcüstan xəbərlərini işitdim. Bu da məni şoka saldı. Çünki mən Rusiyanın bu cür birdən gözlənilmədən və ayı kimi rəftarını həqiqətən müasir dünyanın gedişatı üçün xarakterik addımlar sırasında qavraya bilmədim, anlaya bilmədim. Yəni, Rusiya birdən-birə özünü bütün dünyaya qarşı qoydu. Yəni, heç bir mərhələdə, heç bir problem elə istər biz Xorvatiyanı götürək, istər Yugoslaviya problemlərini götürək, onların heç biri bu tövür həll olunmamışdı. Və birdən-birə beləncəyə bir bəyanatla şiş etmək mənə elə gəlir ki, bu məni yox, eləcə də bütün dünyanı şoka saldı.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, belə hadisələrin özü Azərbaycana nə dərəcədə mənfi təsir edir və yaxud
bilirsiniz,
müsbət,
əgər bu hadisələr hardasa bir Avstraliyada və yaxud hardasa bir Kongoda baş versəydi, mən bunu tamamilə başqa cürə dəyərləndirərdim. Amma bu, belə deyək də, bizim qonşumuzun torpağında baş verən olaylardır. Bu, bizim qulağımızın dibində partlayan bir belə deyək, çox qorxulu bir hadisədir və mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan üçün və Azərbaycanda gedən proseslərə bunun çox önəmli təsirləri var Azərbaycana və yəqin ki, bu təsirlərdən kifayət qədər və ağıllı bir şəkildə qorunmaq lazımdır.
İndi siz deyəndə mən bir millət vəkilinin fikirlərini xatırladım. Bir gün əvvəl o danışmışdı və o bildirirdi ki, yəni mən ötən dəfə veriliş aparanda danışmışdım və bildirirdi ki, regionda baş verən hadisələrin Azərbaycana bu saat o qədər də dəxli yoxdur və buna narahatçılığa əsas yoxdur. Halbuki ondan biraz əvvəl
yox,
başqa...
Yox, mən siyasətçi deyiləm.
Yox, başqa bir millət vəkili demişdi, parlament yığılmalıdır, amma o birisi deyirdi ki, hələlik ki, bu məsələ...
Yəni, mən sadəcə olaraq yalnız və yalnız Aydın Talıbzadəyə məxsus dünya dünya görüşümden çıkış eləyərək bu hadisələrə münasibət bildirirəm.
Sadəcə mən xatırladım.
Başqa bir...
Haydi mən, ümumiyyətlə baxanda, deyək ki, məsələn, incə sənət sahəsində də Gürcüstanla Azərbaycan kifayət qədər əlaqələr var, filmlər, çəkillər, filan belə. Bu sahələr, bu məsələnin, deyək ki, Gürcüstanda baş verir hadisə. Deyək ki, ümumiyyətlə, məhz indi Azərbaycanla bağlı gözləntilər edirlər, deyirlər belə hadisələr. Ölkədə belə hadisələrin baş verməyi və yaradıcılıq sahəsinə nə qədər təsir edir, deyək ki, incə sənət sahəsinə, yəni burada ümumi götürmək olar, rəssamlıqdan tutmuş, teatr, kino.
Bilirsiniz, hər hansı bir hadisəyə çevik reaksiya plakatçılığa aparıb çıxarır. Lakin heç bir hadisə incisənət adamından yan ötmür. Yazışıdan, sənət adamından. Ancaq hadisələrə birbaşa reaksiya da, birbaşa bədii reaksiya çox çətin məsələdir. Bunun üçün illər ötüşməlidir. Bunun üçün sən prosesi bütövlükdə, tamlıqda dərk edə bilməsən, o prosesə adekvat reaksiya, yəni dərindən baxa bilməyəcəksən. Yəni, hamımız, indi mən necə baxıramsa bu prosesə, yəni bu üst qatda olan gəlişmələrdir. Altda nə proseslər baş verir, alt qatlarda cəryan edən proseslərin məntiqi nə mənədir? Bax, bunu anlamaq, bunu dərk etmək üçün illər lazımdır.
Haydi mənim, necə baxırsınız? Bax, müasir insan, yəni Marsdan artıq torpaq götürürlər, bu su tapırlar və bundan şənləndikləri, şadlandıqları bir vaxtda eyni zamanda müharibə, adamlar ölür, yurt yuvalar dağılır, qaçqınlar, humanitar problemlər yaranır. İndiki dövrdə bunlar nə qədər xarakterikdir? Doğrudan mı bunsuz mümkün deyil?
Mənə elə gəlir ki, bu mənim yenə şəxsi fikrimdir.
Biz insan, sizin şəxsi fikirlərinizi anlasın.
İnsan öz həyatını düz qurmayıb. İnsan insana lazım olandan çox istəyir. Və bu çox istədiyinə görə də o Marsa da əl atır, aydan da torpağa götürür, mənim haradasa su tapır. Əslində, həyat yerdə gözəldir. Və bu gözəlliyin içində yaşamaq üçün insana çox az nəsnə lazımdır. Lakin biz, mən həmişə demişəm, inkişaf həmişə anti-inkişafdır. Çünki inkişaf insana son dərəcə, sonucda böyük zərbələr vurur. Yəni, sən öz yaşan teritoriyanı, yaşan ərazini, yaşamaq üçün sənə lazım olan nəsnələrə itirilirsən. Bugün bizim dediyimiz çörək də 100 il bundan öncə yeyilən çörəkdən fərqlənir. Bizim içdiyimiz su da başqadır, bizim tutduğumuz hava da başqadır. Bu nəyə nəticəsidir? Bu inkişaf necə nəyə fərqlənir? Siz bu günləri gedib tutaq ki, hər hansı bir dükandan, hər hansı bir bazardan lazım olan qarpızı ala bilərsiniz və o qarpızın keyfiyyətini siz dada bilərsiniz və mən şəxsən bunu itirmişəm. Mən qarpızın o uşaqlıqda yediyim qarpızların tamını itirmişəm. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, insanlara çoxlu qarpız lazımdır. Bu qarpızları artıranda isə torpaq buna tablamır. Torpağın buna gücü çatmır və mən torpağı zorluyuram. Torpağı zorluyuramsa, bu sonucda özümü deməli zorluyuram və bu mənim uşaqlarımın, bu mənim övladlarımın, mənim çiğinlərimdə çatlayan, patlayan bir bombadır. Səbəb bundan gedir və ona görə də insan nə qədər çox istəyirsə, nə qədər çox qazanmaq, nə qədər hər şey, deyir ki, hər şeyim olsun, hər şey rahat olsun, buna görə də təbii ki, bu proseslər baş verir.
Dövlətlər də belə çıxır ki, çox istəyirlər bəzən.
Təbii.
Məsələn,
məsələn Rusiya. Təbii, bu əgər özünə qani olsa Rusiya, mənə elə gəlir ki, Rusiya dünyanın ən böyük ərazisində malik olan bir dövlətdir. Əgər bu öz işini normal şəkildə qura bilsə, bunun nə Azərbaycana, nə Gürcüstana, nə başqa bir məmləkətə iddiası ola bilər. Biz əgər dostuqsa, biz müəyyən çərçivələrdə dostluğumuzu qormalıyıq və heç birimiz, heç birimizin işinə iddialı olmamalıyıq.
Kim dost ola bilmir sizcə?
Mənə elə gəlir ki, daimi şəkildə özünü düşünən insan dost ola bilmir. Yəni, o adam ki, yalnız öz mənafiyi ilə yaşayır, birgə yaşayır, dost olmaq nə deməkdir? Dost olmaq, yəni, birinin öz mənafiyilərini sərhədləmək, çərçivələmək deməkdir ki, mənimlə yanaşı bir başqası da yaşaya bilir. Və dostluq ümumiyyətlə çox mürəkkəb problemdir. Əgər vaxtımız olsa danışaq.
Danışın, mən ona görə soruşuram. Çünki elə məsələ burada dövlətlərin arasında münaqişə olan dövlətlərin biri,
yox, hər ikisi biz, özünü düşünür. Əgər biz dostluqdan danışırıqsa, insanlar arasında bu başqa məsələdir, bu başqa söhbətdir. Əgər dövlətlər arasında dostluqdan danışırıqsa, bu tamamilə başqa məsələdir.
Məsələn, bugün mən
yəni, dövlətlərin, mən özür istəyirəm, yalnız mənafeləri var. Və bu mənafeləri əgər çərçivələmək mümkündürsə, onda mənə elə gəlir ki, dostluqdan da danışmaq olar. Yox, əks təqdirdə heç bir dostluqdan da söhbət gedə bilməz.
Bugün mən Gürcü kafelərinin birində idim və orada kürçülərlə söhbət edirdik. Mövcud vəziyyət, regionda baş verən hadisələr maraqlıdır ki, orada Azərbaycanlı da var idi və o kürçülərə orada deyil, onlar eşidə-eşidə dedi ki, mən təklif eləmişəm, yenə təklif eləyirəm ki, əgər problem varsa ailələrinizi gətirin, bizim evdə qalsınlar Kürcüstandakı vəziyyətlə bağlı. Və burada dostluğun nümayişini görürdüm, hətta deyək ki, Azərbaycanla Gürcüstanın dostluğuna bir maddə də qaldırdılar onlar. Mən o verilişi reportajı
eləyəndə. Təbii ki, individual səviyyədə olan bir şeydir.
Amma onlar məsələn deyək ki, Rusiya və ruslar haqqında bu fikirləri demirdilər və daha çox giləyləndilər, narazılıq eləyirdilər ki, bu hadisələr baş verir. Azərbaycanlı Qarabağ misal çəkirdi, Gürcülər Abxaziya asit və s. belə bu şeyləri baş deyirdilər. İndi mən o hərdən Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Bayaq dediyim kimi 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Aydın Talıbzadədir. Və Aydın müəllim, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, doğrudan mı sülh üçün, sülh o qədər çətindir? Yəni, insanların olab hətta fərdi qaydada və yaxud deyək ki, toplum şəkilində müharibəsiz yaşaması, iddiasız yaşaması, yəni ərazi filan...
Sülh həmişə mümkündür. Mən hətta deyirəm ki, belə deyək də, ermənilərlə də sülh mümkündür. Ancaq barış yox. Yəni, mən bunları fərqləndirirəm.
Barış mümkün deyil, sülh mümkündür.
Bəli. Yəni, sülh müəyyən biz bir-birimizə toxunmuruq, dəymirik. Amma barış, mən səni qəbul edirəm. Mən səni özümkü kimi qəbul edirəm. Bu mümkün deyil.
SMS gəlib burada, mən indi onu oxuyum, sizə ünvanlanır. Aydın bəy, real həyatdakı insanlar güclüdür, yoxsa güclü aktyordur, yoxsa səhnədəki insanlar? Daha biri var, bununla bağlı fikrinizi deyin, sonra
mən... Mən gəlir ki, real həyatda kifayət qədər güclü, öz partiyalarının güclü şəkildə ifa, öz rollarını ifa eləyən insanlar var.
Var.
Bəli.
Daha bir SMS var burada, siz Rusiyanın... Gürcüstana hücumuna niyə belə təəccüblənirsiniz? Bəs Amerika İraqı məhv etdi. Niyə heç kim şoka heç şoka düşmədiniz?
Heç kim şoka düşmədiniz? Yox, belə bir şey söhbət bu dəqiqə İraqda olan məsələlər tamamilə bir başqa məsələlərdir. İraqın Amerika ilə olan münasibətləri tamamilə başqadır. Burada isə sadəcə olaraq mən Rusiyanın bir diktatını görürəm ki, bu bir müdaxilə edir və sadəcə olaraq məni daha çox burada əsəbləşdirən, məni özümdən çıxardan əsas amil ondan ibarətdir ki, burada mən Qarabağ variantını görürəm və bu məni daha çox eyməndirir, belə deyək, müasir dünyada məni çox daha çox təşvişə salır ki, hətta Rusiya çox real təhlükə mənbəyidir.
Qarabağ məsələsini necə görürsünüz bax burada? İndi dediniz Qarabağla bağlı, yəni fikirlər yaranır.
Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, Qarabağ məsələsi də Rusiya tərəfindən Azərbaycana sırılmış bir problemdir.
Və bu hadisələrin fonunda necə siz düşünürsünüz, nə ola bilər?
Yox, Rusiya. Siz, mən politolog deyiləm.
Yox, politolog yox. Dediniz ki, bu hadisələrin fonu, bu hadisələrə görə Qarabağ məsələsi başlayır sizi. Düksən
yox, Qarabağ. Məni sadəcə olaraq bu hadisələrin lap önündə, lap başlanğıcında Qarabağ hadisəsi dayanır. Bunu yaddan çıxartmayın. Hər şey regionda Qarabağdan başlayır.
Aha.
Bu çox önəmli bir şeydir. Və mən elə hesab edirəm, yenə mən Aydın Talıbzadə olaraq hesab edirəm, yəni mən siyasi fikirlərlə, görüşlərlə, mən siyasət adamı deyiləm. Ancaq yenə də mən elə hesab edirəm ki, məhz Rusiya Qarabağı kartını ortaya atırmaqla Azərbaycanı güc göstərdi. Azərbaycanı təpki elədi və o, bax bu münvalla eyni bir siyasətlə, eyni bir oyunla yenə də bunu başqa xalqlara da nümayiş etdirir. Mən bilmirəm, söylədiklərim sizə nə dərəcədə primitiv görünür.
Heç bir primitiv ancaq... yoxdur və biz məhz sizin düşüncənizi almaq üçün sizi bura dəvət eləmişik. Mənim də gəlir ki, hətta siz danışanda dinləyicilər biraz həm də dincəlirlər ona görə ki, daha çox bu politoloqlar, siyasətçilərdən eşidirlər mövqeylər. Daha çox peşəkar mövqeylər eşidirlər.
Bu mövqeyin
özü də fərqli, mövqeyin özü də onlar üçün Əlbəttə, mən inanıram ki, maraqlıdır. Adi müəllim, sizin deyək ki, Gürcüstanda, Rusiyada dostlarınız var?
Var.
Heç.
Özü də çox sayılı. Və onlar elə bilirsiniz ki, öz dövlətlərinin apardığı siyasətlə razıdırlar. Xeyr. Onlar kifayət qədər sivil dünyanın sivil adamlarıdır. Yəni, sənət sahəsində, teatrşünaslıq sahəsində, elmdə bizim dostlarımız var, mənim dostlarım var və mən Rusiyanın siyasəti və onun siyasət aləmində davranmasına qarşı belə çıxış eləyirəm. Mənə heç də Rusiya mədəniyyətinə, Rus mədəniyyətinə qarşı və yaxud da ki, Ruslarda mövcud insanpərvərliyə qarşı mən çıxış eləmirəm və bunu sadəcə olaraq bu hadisələrin fövqündə dayanıb, bu hadisələrin içində gəlişib bu sözləri deyirəm.
Hər halda bu Rusiyanın siyasətinə belə başa düşdüm ki, Rusiyanın özündə narazı olanlar var.
O, təbii ki, olacaq. Yəni, bunun bir mənalı şəkildə bu aqressiyadır. Çox belə müasir dünya üçün dözülməz bir aqressiyadır. Çünki heç bir yerdə belə bir şey ağla batan deyil. Düzdür, bunun hələ təməli bir neçə il bundan öncə vardı Gürcüstanda. Artıq Abxaziya, Ossetiya problemi ortaya atılmışdı. Lakin məsələnin bu cür gedişatını mən şəxsən gözləmirdim. Təsəvvürümə də gətirmirdim ki, Rusiya bax beləncəyinə bir zor işlətməklə bu məsələni həll edəcək və bəyan eləyəcək ki, mən filan-filan yerlərin müstəqilliyini tanıdım.
Çox maraqlı bir məqam indi mən müşahidə edirəm, amma bu hadisələr deyək ki, sənət adamlarının, incə sənət adamlarının münasibətlərinə xələl gətirə bilmir. Belə çıxır ki, də, yəni
yox,
istəyir Rusiya da olsun.
Yox. Çünki hər bir münasibətin önündə birinci növbədə insanlıq dayanır. Əgər insanlıq məqamları pozulursa, mən sizinlə necə münasibətdə ola bilərəm? Yəni, onlar da mənə insan kimi yanaşırlar, mən də onlara insan kimi yanaşıram. Mən yanaşanda demirəm ki, sən Russan, sən Rus siyasətinin daşıyıcısısan və yaxud da ki, onlar mənə bir mütəxəssis kimi baxırlar, mən də onlara bir mütəxəssis. Və bu mütəxəssislikdən başqa əsas məsələ insanın insana olan münasibətlidir. Mənə elə gəlir ki, qiymətlisi budur yer üzündə.
Hələ ki, siyasətçilər bu sənət adamları kimi düşünə bilmirlər ya və yaxud da ki, o nöqtəni tapa bilmirlər, bəlkə gələ bilmirlər və regionda hadisələr baş verir və təsəvvür edin ki, bu hadisələr, Kürdistanda baş verən bu hadisələr, regionda Qafqazda baş verən bu hadisələr indi bütün dünyanın diqqətini özünə çəkir. Maraqlıdır. Deyək ki, hansısa bir rejissor film çəkir və onu çəkəndə sözsüz ki, istəyir ki, bütün dünyanın diqqətini cəlb eləsin, amma bu heç də hər zaman müəssər olunmur. Amma bir əsgərin atdığı güllə, deyək ki, bütün dünyanın bir andaca diqqətini həmən yerə çevirə bilir və uzun müddət həmən yer diqqət mərkəzində olur. Və hətta siz dəfələrlə siyasətçi deyiləm belə deməklə baxmayaraq, bayaqdan bu məsələ ilə bağlı fikir söylüyorsunuz, kifayət qədər məlumatlısınız. Niyə? Belə olur. Necə fikirləşirsiniz?
Çünki mən elə hesab edirəm ki, əgər hər hansı bir yerdə bir insan ölürsə, bir insan dünyasında, axı sən öldürə bilməzsən. Sən yaratmamısan ki, sən öldürəsən. Və bu baxımdan incisənət sənət adamları üçün, yazıçılar üçün, şairlər üçün bu çox aktualdır. Və ona görə də həməncə bu sənin diqqətin. Mən, məsəl üçün, bura gələndə əgər səhv eləmirəmsə, Xəzər TV ilə verirdilər dünyada acıların sayı. Mən bu günləri baxdım və bu say məni dəhşətə gətirdi ki, tutaq, indi mən demirəm ki, mən burada otura-otura Afrikada yaşayan bir kimlərinsə dərdini, sərini çəkirəm. Yox, bu belə deyil. Amma mən bir insanım və mən ac uşaqları görəndə, o Nazim Fədin sözünü onların bəbəklərinə baxanda məni doğrudan doğruya dəhşət bürüyür.
O da ola ki, regionda müharibə gedir.
İndi siz bilirsiniz, bununla mən zarafat eləmək istəməzdim. Bu çox ciddi məsələdir. Və mən yenə deyirəm, mən bütün bu düşüncələrim, bu siyasi düşüncələrim, fikirlərim nə qədər primitiv olsa da, ancaq hər halda bir insanın, sadəcə bir insanın, adi bir insanın mövqeyidir. Və mənə elə gəlir ki, bu mövqeydə ümumiyyətlə, hər bir insan sənət adamı kimi, yazıcı kimi, məsələn, humanizm mövqeyindən çıxırsə, bu problemlər olmaz. Keçən dəfə elə yenə mən TV-dən misal gətirmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Qaraqulaq Ağbim filmini
Sovet filmidir,
Sovet filmidir, bəli, Sovet filmidir və çox qəribədir. Biz paralel şəkildə oğlum bir başqa filmə baxırdı mən də bu filmə baxırdım. Ancaq kanalları dəyişdikdə həməncə böyük dissonans yaranırdı. Dəhşət dissonans yaranırdı ki, humanizm nə dərəcədə insanı riqqətə gətirə bilər. Hətta bir adi insanın, adi bir itin və insanın münasibətləri nə dərəcədə insanın üçün belə deyək də insanı ilgiləndirə bilər.
Aydındır. Hadi mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi studiyamızın qonağı, bugün sonuncu qonağı Aydın Talibzadə idi, teatr şunas və biz onunla regionda dünyada baş verən hadisələrə bir sənət adamının baxışlarını bölüşdük. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü sayını yekunlaşdırmaq üzrədir. Artıq bizim, belə demək mümkündürsə, cəmi bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən də onun hamısını istifadə eləmək fikrində deyiləm. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, dinləyicilərə bildirim ki, sabah yenə də işdən sonra verilişi efirdə olacaq. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytı həmişə sizin ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda 050-744-1017-yə SMS-lər göndərmək olar. Bugünlük bu qədər, sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 efirdə. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.